Prečo existuje tak málo literatúry o prvorodených deťoch? Desí ma, keď myslím na to, že pochopenie pre moju sestru a lásku k nej som získala iba vďaka tomu, že žijem tak dlho. Napriek mojim bohatým životným skúsenostiam a intenzívnemu profesionálnemu životu v pozícii detskej psychologičky, som doteraz voči prvorodeným deťom zostávala slepá a hluchá. Pokiaľ som sa cítila osobne zasiahnutá, keďže od malička som bola pripravená na protiútok voči hroziacej preváhe prvorodeného, nebola som schopná zaujať objektívne stanovisko. Srdce som nemala slobodné. Možno aj u iných autorov táto skorá zaslepenosť zapríčinila, že dodnes nikto nenapísal knihu o prvorodených deťoch a tak málo sa vie o ich vzťahu k ďalším súrodencom. Karl Koenig si kladie podobnú otázku vo svojej knihe o súrodencoch Bratia a sestry, poradie narodenia ako osud. Prekvapuje ho, že nikto sa ešte nepokúsil preskúmať sociálne správanie v rámci súrodeneckého poradia. Myslí si, že odpoveď na otázku vplyvu poradia, v ktorom sa deti v rodine narodili, sa doteraz nehľadala na správnom mieste. Viac sa sledovali rozdiely v inteligencii a charakteroch. Podstatné odlišnosti však vyplývajú z rozdielného sociálneho postavenia. Áno, prvorodený syn má úplne iné sociálne správanie ako druhé dieťa, konštatuje Koenig. Ide o jednoduchý fakt, väčšina výskumníkov ho však prehliadala. Ako by pre klapky na očiach nevideli to, čo je najbližšie. Čo hovorí líška v Saint-Exupéryho knihe Malý princ? Dobre vidíme iba srdcom. Ide snáď o osobitý sociálno-emočný pohľad, ktorý nabáda skôr druhorodeného než prvorodeného napísať knihu o súrodeneckých vzťahoch a vidieť súrodeneckú situáciu, teda skôr optikou druhorodených. Najpravdepodobnejšie je, že aj u Alfreda Adlera, druhorodeného syna, to bolo podobné ako u mňa. Bol v zajatí svojho odporu proti prvorodenému bratovi a neskôr proti Sigmundovi Freudovi, tiež prvorodenému synovi. Videl veľa výhod, ktoré si užívajú mladší súrodenci, a prvorodených posudzoval ako nezrelých a bažiacich pomoci, ako by mali na čole Kainovo znamenie. Od neho pochádza aj zraňujúca metafora o zosadení prvorodených z trónu. Až keď som zložila klapky z očí a získala porozumenie pre situáciu prvorodených, dokázala som pochopiť sťažnosti tých otcov a matiek, ktorí sa nevedeli vcítiť do situácie svojho prvorodeného dieťaťa. Sami sa vo svojej pôvodnej rodine narodili až neskôr a nápadné správanie svojich prvorodených detí vyvolávalo u nich príliš často spomienky na staré krivdy, ktoré utrpeli od vlastných starších súrodencov. Keďže ako deti trpeli podobne, vedia sa dobre vcítiť do krivd, ktoré zažívajú ich mladšie deti a sú na ich strane. Už keď mi telefonujú, spoznám na hlase, o čo ide. Môj najstarší syn nechce požičať hračky mladšiemu bračekovi. Ako mu mám pomôcť? A komu vlastne? Pýtam sa zdanlivo naivne. Na ktorom mieste sa nachádzate v poradí vašich súrodencov? Pýtam sa ďalej, hoci odpoveď väčšinou poznám už vopred. Najčastejšie sa sťažuje mladšia sestra na svojho veľkého brata. Je vôbec možné, aby sa prvorodené dieťa celkom odlišovalo od tých ďalších, hoci majú tých istých rodičov? Pýtajú sa niektorí rodičia, ako by nechápali, že každé z detí sa rodí do odlišnej situácie. Toto snáď vysvetľuje aj chýbajúci dopyt po publikáciách o prvorodených deťoch. O všetkých možných psychologických témach sa dajú zohnať knihy. O zlých dievčatách, ktoré sa dostanú všade, o ženách, ktoré milujú príliš, o mužoch, ktorí sa nechávajú milovať, o tých, čo mlčia a podobne. A všetky tieto knihy majú pozorných čitateľov, hoci sú často príliš vzdialené od skutočných problémov, ktoré trápia ľudí v reálnom živote. Osud prvorodených detí však oslovuje takmer každého človeka. Určitou výnimkou sú iba jedináčikovia. Ale aj tých sa týka táto téma. Možno sa jeden z ich rodičov narodil vo svojej pôvodnej rodine ako prvý, alebo vyrastal pod vplyvom prvorodeného súrodenca, a to formovalo jeho charakter. Takže vlastne neexistuje nikto, koho by sa táto téma netýkala. Buď sa človek sám narodil ako prvý v rodine, alebo dlhé roky vyrastal v konfrontácii s prvorodeným súrodencom. Prečo je teda iba malý záujem o túto tému? Musím sa priznať, že ani sama neviem. Môžem iba špekulovať. Vhupne snáď prvorodené dieťa tak samozrejme do svojho postavenia, že to už považuje za úplne normálne? Vyplývalo by z toho, že nikto by nepísal ani nečítal knihu o koži, v ktorej sám väzí. Snáď by ho mohlo čisto teoreticky zaujímať, z čoho táto koža pozostáva a ako ju má ošetrovať. Ale nenapadlo by mu premýšľať o tom, či je táto koža pre ňoho výhodná alebo nevýhodná a aké by to bolo, keby kožu vôbec nemal. Žije jednoducho vo svojej koži, ona je jeho osudom a nemôže sa jej zbaviť. Nič sa nedá zmeniť ani na skutočnosti, že sa narodil ako prvý v rodine. Tento stav je definitívny. Neriskoval by pritom rozdrobenie vlastnej identity, keby o tejto koži zapochyboval? Identity, ktorá je preňho taká vzácna? V podstate nepoznám žiadného prvorodeného, ktorý by sústavne ľutoval, že mu osud nadelil takéto prvenstvo a chcel by si vymeniť miesto s mladším súrodencom. Určite ste si všimli, že kladiem dôraz na slovo sústavne. Občas máva človek tieto bolestné pocity, ako sa o tom zmienim neskôr. Poznám však veľa neskôr narodených, ktorí sa cítia znevýhodnení a závisť voči prvorodeným súrodencom sa s nimi ťahá po celý život. Prvorodené deti prijímajú svoj osud ako samozrejmosť. So všetkými výhodami aj nevýhodami, s odsťou aj obetou. Prečo by sa teda mali zaoberať knihami, ktoré kriticky analyzujú ich postavenie? Prečo by mali hýbať touto nezmeniteľnou pozíciou? V knihe Súrodenecká väzba S.P. Bank a M. Kahn zdôrazňujú, že vysvetlenie prevažne iracionálnych prvkov v súrodeneckých vzťahoch je nanajvýš náročné. Zaujímavé je, že náš svet rozprávok sa pomerne často zaoberá osudmi súrodencov. Spomeňme si na Snehulienku a Popolušku, prvorodené céry z prvého manželstva ich otcov, ktoré sa obetovali za svoje mŕtve mami a potom ich nevlastné sestry týrali. Keď ide o dvoch bratov, múdrejší je obvykle ten starší, ktorý si vie poradiť v každej situácii. Mladší sa často prejavuje ako hlúpy a nešikovný, na konci však práve on môže byť víťazom. Podivuhodná je skutočnosť, že prvorodený svoj charakter nemení, ale rozprávkovou premenou prechádza mladší zo súrodencov, aby zázračne získal v živote šťastie. Aj v Biblii sa hovorí o dvoch sestrách. Staršia Marta je usilovná, zodpovedná, starostlivá a plní si všetky povinnosti. Zatiaľ, čo sa ona v službe trápi, jej mladšia sestra Mária si sadne Ježišovi k nohám a počúva ho. Marta sa stále snaží mladšiu sestru vychovávať. Nakoniec sa posťažuje aj Ježišovi. Pane, nevadí ti, že moja sestra ma necháva samu pracovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Ježiš však neposudzuje správanie mladšej ako lenivosť, ale ako dobre zvolenú účasť, ktorú jej netreba brať.